Gratia Domini nostri Jesu Christi, caritas Dei et communicatio Spiritus Sancti, sit cum omnibus vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš učil v sobotu v jedné synagóze. Právě tam byla žena už 18 let posedlá duchem, způsobujícím nemoc. Byla celá ohnutá a vůbec se nemohla napřímit. Jakmile ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě a řekl ji, ženo, jsi zbavena své nemoci, a vložil na ní ruce. Okamžitě se narovnala a velebila Boha. Představený synagogy však těžce nesl, že Ježíš uzdravuje v sobotu. Řekl zástupu, je 6 dní, kdy se má pracovat. V ty dny tedy přicházejte a nechávejte se uzdravovat, a ne v den sobotní. Pán mu však odpověděl, pokrytci, neodvazuje každý z vás v sobotu svého býka nebo osla od žlabu a nevede ho napojit? A tato žena je přece Abrahamova dcera, a Satan jí měl spoutanou plných 18 let. Ta neměla být osvobozena od toho pouta v den sobotní. Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni. A celý zástup se radoval nad všemi podivuhodnými činy, které on dělal. Slyšeli jsme slovo Boží. Pokračujeme dále v čtení úryvku z listu Efezanů. Dnes jsme slyšeli o něčem spíše mravoučném, jak má člověk jednat jako člen křesťanské obce. Důraz byl položen přitom na sexuální záležitosti. Především si musíme uvědomit, že se jedná o Pavlův boj, ať už byl přímým autorem nebo nepřímým, to je jedno, proti falešným učitelům, kteří ujišťovali křesťanskou obec o tom, že Ježíšem vykoupený člověk se smí naprosto bezstarostně odávat svým touhám, včetně úplné bezuznosti. Jakmile je tato myšlenka tehdy i dnes přijata, tak ozve se jedna z nejsvůdnějších oblastí lidských zájmů, a to je právě oblast sexuální. Důvod je prostý. Vždyť je tady hnacím motorem velmi silný instinkt. Proto je v našem úryvku tolik narážek na tuto oblast. Ozveli se zmínka o chamtivosti a modloslužebnictví, to jste taky slyšeli před chvílí, které vlastně se sexuální oblasti nesouvisejí, nýbrž jsou spíš duševního charakteru, tak můžeme, abychom zůstali u probíraného tématu, myslet na chamtivost po nijak neomezovaném tělesném ukojení, Tak to taky viděli staří vykladatelé a modloslužebnictví můžeme vidět v jakémsi zbožnění sexuálních věcí, čili jejich postavení na vrchol řádu hodnot. Takže pro takového člověka se tyto věci stávají v uvozovkách řečeno jakýmsi bohem. Proto modloslužebnictví. Mějme na mysli, že autor listu má zkušenosti s pohanskými hostinami, které byly často doprovázeny prostopášnostmi. Ideově, to znamená myšlenkově, rafinovanou obhajobu sexuálních věcí bez jakéhokoliv omezení můžeme pozorovat mnohokrát v dějinách. Musím se vám k něčemu přiznat. Včera večer k svému potěšení jsem našel v encyklopedii z 19. století 11. svazková encyklopedie na jediném místě, nikde jinde to nebylo, o příslušnících Šimona Mága. To byla ta postava ze Skutku apoštolů, která prosila apoštoly o zázračnou moc a chtěla jim to zaplatit. A svatému Petrovi se to strašně nelíbilo a varoval ho, aby takhle neuvažoval. A odtud máme potom to jméno Simonie. Od Simona Mága, to je svatokupectví. To znamená, že já, když budu chtít kardinálem, tak musím sehnat takových 80 tisíc dolarů a pak mám naději na to, že mě v Římě tím kardinálem udělají. Tak to je Simonie, svatokupectví. A tento Simon Mág měl své příznivce. On si vytvořil jakousi sektu. A v té encyklopedii stojí, že starověký historik církve Eusebius Cezarejský popisuje tuto sektu jako sektu, o které se říkalo, že jsou to největší nemravové na světě vůbec. A proč? Protože považovali sexuální orgie za velice účinnou bohopoctu. To znamená, to byla bohoslužba. Ovšem, ono nás to nesmí překvapit, my přece známe chrámovou prostituci z antických dob, čili zase takového něco výjimečného to není. A pokud se týče českých dějin, tam jaksi se opírám o vaše znalosti, tak tam bych považoval za velice zajímavé téma psychologii adamitů. Pozor, psychologii adamitů, kteří samozřejmě s těmi nejposvátnějšími důvody obhajovali svou nahotu. Autor listu, který jsme teď slyšeli, tedy ten úryvek, jde přitom tak daleko, to jste si jistě všimli, že dokonce pranýřuje neslušné vtipy, což by leckdo považoval za neškodné laškování. Máme-li mluvit o křesťanské, řekněme, teologické morálce, nikoliv pouze o morálce rozumové, řekněme, filozofické, je důležité sledovat autorův způsob argumentace. On neuvažuje o lidsky příkladném způsobu života, třeba v duchu tehdejšího platonismu nebo stoicismu, nýbrž uvažuje o Kristově příkladu. Dělejte to tak, jako to dělá Pán Bůh s lidmi, tedy žijte tak. A to má být hlavní pohnutka správného jednání. Je to patrné na stránkách Evangelií u Pána Ježíše, u jeho stylu jednání v různých složitých situacích, do kterých se během svého pozemského života dostával. Ovšem nezapírejme, to bych řekl nakonec, že v evangeliu stojí taky velice důležitá věta, orientující nás na etiku Pána Ježíše. Ani čárka nepomine ze zákona. To on říká. Zákonem se rozumí zákon Mojžíšův. Čili Pán Ježíš se na tomto zákoně orientuje. Ovšem pozor, viděném prizmatem chtění dobra třemi směry. K Bohu, k sobě a k bližnímu. Tedy řekněme, že se jedná o lásku k Bohu, k sobě a bližnímu. Například evangelium nepopírá, a to jste dneska slyšeli v evangeliu. Evangelium nepopírá, že je nutné sváteční den zachovávat. To pro Pána Ježíše není vůbec žádný problém. Ale v duchu, v jakém byl uložen, a to představený synagogy, který se zlobí nad tím, že uzdravil nemocnou ženu, nechápe. Totiž v duchu, v jakém byl uložen, a to je duch radosti. Také pro nemocné samozřejmě. Nikoliv jako den úzkosti, aby nedošlo k přestoupení, že překročím 1 kilometr chůze. Jak to chápala rabínská etika? Protože to by bylo úplně minulo původní záměr Božího zákonodárce. Čili vy vidíte, jaká aktuální témata nám vysypává z rukávu list Efezanů. Bratři a sestry, každý máme v Božím plánu spásy své místo, každý svůj úkol. Modleme se, aby nikdo nepřeslechl slovo, které je určeno právě jemu. Proto společně prosíme tě, vyslyš nás.